okrožnica papeža Frančiška. Hvaljen moj Gospod.
O skrbi za skupni dom.
Praktični relativizem. Človekova izkrivljena osredinjenost nase pripravlja prostor izkrivljenemu življenjskemu slogu. V apostolski spodbudi veselje Evangelija sem pisal o praktičnem relativizmu, ki je značilen za naš čas in je še nevarnejši od doktrinalnega. Kadar človek postavi v središče samega sebe, postavi na prvo mesto sebi pripadajoče koristi, vse drugo pa postane relativno. Zato se ne bi smeli čuditi, da se poleg vse pričujočnosti tehnokratskega vzorca in čaščenja neomejene človekove oblasti, pri ljudeh pojavlja ta relativizem, pri katerem je vse brez pomena, če ne služi takojšnjim lastnim koristim. V tem je logika, ki nam pomaga razumeti, kje se napajajo različna stališča, ki hkrati povzročajo propadanje okolja in družbe. Kultura relativizma je prav tista bolezen, ki spodbudi človeka, da se na račun drugega okoristi in ga obravnava kot navaden predmet, ko ga peha v prisilno delo ali zaradi zadolženosti ponižuje v sužnja. Je logika, ki vodi k spolnemu izkoriščanju otrok ali zanemarjanju starih, od katerih več nima koristi. Je tudi notranja logika tistega, ki trdi, pustimo, da nevidne sile trga regulirajo gospodarstvo, ker je njihov učinek na družbo in naravo neizogibna škoda. Če ni več objektivne resnice niti trdnih načel, razen zadovoljevanja lastnih želja in takojšnjih potreb, kakšne meje lahko veljajo za trgovino z ljudmi, za organizirani kriminal, promet z mamili, za trgovino z okrvavljenimi diamanti ali s kožami živali, ki izumirajo? Ali ta relativistična logika ne upravičuje kupovanja organov revežev za prodajo in poskuse, ali pa zavrženja otrok, ker pač ne ustrezajo željam staršev? To je tudi logika uporabi in odvrzi, ki proizvaja toliko odpadkov samo zaradi nebrzdane želje, da človek porabi več, kot v resnici potrebuje. Zato si ne moremo predstavljati, da bodo za preprečevanje vedenja, ki prizadene okolje, dovolj politični programi ali zakoni. Če je namreč kultura pokvarjena, če ne šteje več nobena objektivna resnica, nobeno splošno veljavno načelo, bodo zakoni razumljeni samo kot samovoljne zapovedi ali kot ovire, ki se jim je treba izogniti. Potreba po obrambi dela. Vsako zasnovo celostne ekologije, ki ne izključuje človeka, je nujno vključiti vrednoto dela, ki jo je tako modro razvil sveti Janez Pavel II. V svoji okrožnici o človeškem delu. Spomnimo, da je po svetopisemski pripovedi o stvarjenju sveta Bog postavil človeka v pravkar ustvarjeni vrt, ne le zato, da bi skrbel za obstoječe, varovati, ampak tudi zato, da bi delal in pridelal plodove, obdelovati. Tako delavci in rokodelci utrjujejo ustvarjeni svet. Človekovi posegi, ki pospešujejo pameten razvoj, so najprimernejši način ukvarjanja s svetom, ker nakazujejo, da je človek Božji sodelavec, saj pomaga, da se pokažejo zmožnosti, ki jih je on sam vtisnil v stvari. Gospod je naredil, da zemlja daje zdravila, razumen mož jih ne bo zavračal, kot piše v Sirohovi knjigi. Če skušamo premisliti, kakšni so primerni odnosi med človekom in svetom, ki ga obdaja, se pojavi potreba po pravilnem razumevanju dela. Ko govorimo o povezavi med človekom in stvarmi, se namreč zastavlja vprašanje o smislu in namenu človeškega delovanja. Tu ne mislimo samo na fizično delo ali obdelovanje zemlje, temveč na vsako dejavnost, ki pomeni spreminjanje obstoječega, od priprave socialnega programa do načrta tehnološkega razvoja. Vsaka oblika dela predpostavlja zamisel o povezavi, ki jo mora človek vzpostaviti z drugim človekom. Krščanska duhovnost je ob kontemplativnem čudenju nad stvarmi, ki ga najdemo pri svetem Frančišku Asiškem, razvila tudi bogato in zdravo razumevanje dela, kar srečamo na primer v življenju blaženega Šarla de Foucaulta in njegovih učencev.
Okrožnica papeža Frančiška. Hvaljen moj Gospod.
O skrbi za skupni dom.